turunduse tulejoonel .
Täna me räägime tööandja brändist ja räägime selle loomisest kolmandas sektoris. Ja minu sissejuhatuseks on siis teadmine, et teaduskeskus AHA pälvis suure tunnustuse tulles unistuste tööandjaks just nimelt nüüd eelmisel nädalal ja edestades tegelikult ka väga tugeva erasektorit. Ja täna arutamegi, mis on siis aluseks tööandja brändi loomisel. Teie, Andres, olete ennast positsioneerinud kui sellist missiooni keskset organisatsiooni, mis on kolmandas sektoris tegelikult üsna levinud. Et aga räägi, mis te teete selleks, et teie töötajad oleksid osa sellest missioonist ja selle eluviimisest?
Noh, see on selline hea küsimus, mis me teeme. See, kui ma helistasin oma sõbrale ja teatasin, et tead, selline auhinna sain, siis sõber on mul hea sõber on Aigar Vaigu, ehk siis Rakett 69 saatejuhina võib-olla tuntud isik. Ja siis ta mõtles ka hetke telefoni otsas, ütles, et hoolimata kõigest sellest, mis sa seal tegid, ikkagi anti sulle see auhinna. Seal auhinna kaalal mul tekis sama mõte, et tegelikult oleme me teinud oma igapäevast asja ja seda on juba see, kuidas öelda, hea äranägemise järgi ja ega me ei ole kordagi ju selle auhinna nimel tööd teinud ja pigem on see nüüd see auhinna saamine see koht, kus esimest korda me olime sunnitud peeglite astuma hakkama mõtlemise siis see tööandja brand, kui selline üldse on. Et sinna maani me lihtsalt ajasime oma asja.
Mis see teie asi on siis, mida te ajate?
Ütleme niimoodi, et meie asi on ju olla suuresti ikkagi ju kommunikatsiooni asutus, turismi asutus ja me müüme ju omamoodi nagu usku on võib-olla palju öelda, aga ikkagi usku teadusesse ja selle teadmiste väärtusesse ja meie igapäeva töö on ju seda väga võimalikult siis huvitaval moel ja võimalikult palju inimesi kaasates siis teha ja see on omamoodi pälvinud sellise kuidas ma siis ütlen, meedias või siin Eestis on pälvinud see üdini positiivse kuvandi seda laadset tegevused, mitte ainult meie tegevus. Tegelikult on ju Eesti füüsika seltsi juures teaduspuss, on ju nüüd noored võtsid lausa gümnaasiumi, noored võtsid kätte, tegid ju kolme põrsakese firma ja selliseid tegevusi tegelikult nii-öelda teaduse populariseerimise tegemusi on ju tegelikult Eestis veel ja nendele on tekinud omamoodi fanklaab ja eks me oleme siukseks selle fanklaabi võib-olla keskseks selliseks, ma ei oska öelda siis mekaks või selleks keskseks kohaks ja eks see on meie juurde toonud ka siis palju vabatahtlike ja palju väga entusiastlike töötajaid, et me ei taha üldiselt töötajaid võtta lihtsalt sellepärast, et nad vajavad tööd või reeglina oleme selles õnnelikus seisus juba mõnda aega, kus meie juurde tulevad inimesed, kes ütlevad, võt, nägin, kuulsin ja nüüd tahan just nimelt seda teha. Et eks ta on selline nagu pikavinnaline protsess olnud, et me oleme nii-öelda kuulutanud, et teeme sellist asja ja siis inimesed on kuulnud ja siis on tulnud meie ukse taha tööd otsima just nimelt need, keda see seda laadne teaduse populariseerimine või siis ütleme niimoodi, et tarkadest asjadest rääkimine, kellele meeldib ja need olemegi nüüd meie.
Kas see on see ainus filter, mida te nüüd vaatate, et kui inimesele paneb teadusest rääkimine silmas ärama, siis ta väga selgelt sobib meie meeskonda või on seal veel mingisuguseid kriteeriumeid, mis sinu jaoks ütlevad, et see inimene mitte ainult ei nii-öelda tõmbu teiega, vaid tegelikult võiks ka kuidagi edukalt hakkama saada ja ennast hirmus hästi teie juures tunda?
No teine asi, mida me oleme vaatanud, me oleme otsinud inimeselt mingit elukogemust. Et nii jõudne, kui see ka ei ole, siis me oleme ära saatnud väga palju väga tarku inimesi. Põhjuseks see, et nendel puudub elutarkus. Et on meil olnud küll siin ukse taga inimesi, kellel on magistridiplom taskus ja kes tulevad sõnadega, et mul ema arvas, et ma võiksin nüüd kuskil tööle minna. Ja selliseid on... Sellised me oleme tööestlustelt palju koju saatnud ja kui me mingi aeg olime hea meelega esimesed tööandjad, siis nüüdseks hetkeks me oleme öelnud et, või võtnud enda jaoks nagu selle filtri, et kui inimene on töötanud McDonaldsis või Maximas või kus iganes või kas või küüriksis koristajana või on olnud vabatahtlik, siis see näitab seda, et inimesel on mingi ettekujutus, mis asi on töö tegemine. sest et väga paljud, kes tulevad nii-öelda koolipingist ja satuvad siia sellisesse, ütleme siis lõbusasse ja loovasse keskkonda, nad kipuvad vahel ära unustama, et mis siis see töö kui selline on ja sellepärast me oleme nüüd nõudnud ka siis mingisugust töökogemust, elukogemust.
Kuidas teil see vahetus toimunud on? Et teil oli mingi hetk ju tõesti, et olles esimene tööandja on väga palju neid, kes õpivadki arusaamist, et nii-öelda, ma ei tea, noh, mis on sisekorra eeskirjad ja kuidas midagi teha, eks ju, ja siis, kui sa võtad peale sellist natuke küpsemat rahvast, kuidas need oma vahel läbi saavad?
No see küpsem ja vähem küpse, noh, selles mõttes...
Okei, okay, aasta paar vahet vist, eks ju?
Seal ei ole isegi mitte vanuse vahet, kus juures meil vanuseline kontingent on jäänud samaks, seal on lihtsalt, kuidas öelda siis, eluline vahe, et on Eestis ju tegelikult piisavalt palju noori, kes juba 16 aastaselt töötavad ja selles mõttes vanuseliselt ei ole miskit nagu muutunud. Aga see asi tuli meil päevakorda siis, kui me ilus hetkel avastasime, et meil need ilma töökogemuseta inimesed ei kipu lõpetama katse aega ja tavaliselt nendega kuidagi, kuidas öelda siis seda emotsionaalset, vestlust saab liiga tihti pidada, et siis me jõudsime tulemuseni, et me peame valiku kriteeriumeid pisut muutma.
Selge. Ma saan aru, et nüüd see nii-öelda see mitte esimene, aga nii-öelda teine tööandja on siis see, mis koht töötsite. Kas teil sellele nii-öelda sellele elukogemusele ka mingi nii-öelda kriteerium on või seal juba enam vahet ei ole, et kui ta kuskil selle esmase töökooli kätte on saanud, siis peaks juba hakkama saama?
No ütleme niimoodi, et me kombime lihtsalt maailma pilti, et siin ei tihti peale haridustase ei näita seda maailma pildi olemasolu, et üks on siis noh, firmale muidugi väärtuslik osa on väärtuste pool, eks siis väärtused peavad laias laastus klappima sellega, mis on nii-öelda meie asutuse väärtused ja no, see väärtuste ja elukogemuse katsumine, see on ilmselt siuke asi, veel ainus asi, mida me siis nagu juhatuse tasemel teeme, et kui kõik need tehnilised küsimused lahendatakse ära juba kuskil keskastme juhtide poolt, siis praegus hetke seisuga oleme isegi püüdnud mõlemad juhatuse liikmed olla nii-öelda alati selle lõppvestluse või siis sellise nii-öelda lõppfiltrid selles osas, et kas väärtuste pool klapib, kas on inimesel mingisugune maailmapilt, et noh, meil töövestlusel on täitsa normaalne, kui küsitakse, et mis laeva osa on vöör, seleta ära, miks on aatomis elektronid, mida teeb DNA ja nii edasi ja nii edasi. Et me küsime maalt ja merelt küsimusi ja üritame inimese maailmapildist nagu aimu saada, sest no, markantne näende oli, kui me hakkasime uju pupub näitust tegema, ehk siis laevandusest ja merendusest rääkivad näitust ja meile tahtis tulla projektijuht, kes ei teanud, mis laeva osa on ahter, mis laeva osa on vöör.
Siis on keeruline.
Et noh, hariduselt ja töökogemuselt kõigelt klappis, aga noh, kui ta aru ei saa elementaar mõistetest, siis noh, on väga raske teha meie majas, sest meie majas on, kuidas öelda, siis nohikud on kogunenud ja nohikud üldiselt neil läheb hari punaseks, kui nendele anda keegi teisele poole lauda, kes peaks nendega täpselt sama asja ajama, aga kes ei siis on, kuidas öelda, siis ebapädev.
Kuidas te neisse inimestesse, kes nüüd teie sellest filtrist läbi tulevad, kuidas te neisse seda missiooni süstite? Või see on midagi, mis neil peab nagu endal kaasas olema enne kui nad tulevad?
No, see on nüüd nüüd poliitikud ütlevad raske, hea küsimus. Raske küsimus. Et tegelikult eks me ootame seda mingit laadi nii-öelda silmas ära või seda, et nad tulevad siia ahaa pärast, mitte sellepärast, et ma ei tea, et on hea kesklinnas tööl käia või midagi sellist. Et me ootame ikkagi seda, et vähemalt mingi osa sellist missiooni oleks juba neil tulles kaasas. Ja ma arvan, et see ülejäänu, see tuleb selline kolleegilt või tervest majast, sest et noh, meil üldiselt maja selle missiooni otsas hingab ikkagi üks üsna ühtses meeles ja siin ei ole vast varianti, et sa tuled meile tööle ja sa ei võta seda nii-öelda eesmärki omaks, et kuulge, et räägime nüüd teadmistest ja sellest, et teada on tore ja lahe.
Kas see tähendab seda, et tegelikult meeskond teeb ka teatud määral neid samu raskeid valikuid, et kes räägivad meiega ühist keelt ja kes ei räägi või peavad sinna ikkagi alati juhid sekkuma?
Noh, eks meeskond teeb ikka valikuid ja tegelikult eks see, noh, meie sekka, me oleme võtnud tööle ka täitsa mitu enamasti küll noormeest, aga täitsa mitu noort, kellel ei ole mingit loodusteaduslikku tausta, aga kellel on, kuidas öelda, väga hea attituud, väga hea väärtused ütleme, ja väga suur tahe. Ja nendega on olnud kohe siis nii-öelda töövestlusel või katsaja alguses on olnud siis, kuidas öelda siis, selge kokkulepe, et võt selleks ajaks pead sa omandama esmase sellise nii-öelda teadmiste pagasi. Et meil on paar kutseka poissi niimoodi tööle sattunud ja nüüdseks tänaseks momentiks nad on täitsa pädevad rääkima üks nendel teemadel, mida meie majast siit leida võib, ütleme niimoodi, et ühegi eksponaadi ja teoreetilise selgitusega, mis nende kohta käib, enam nad vastust võlgu ei jää ja no, mis kõige toremdab, nad ei aja kohe kindlasti mitte umbluud, et nad enam vähem teavad, kus nende teadmiste piir jookseb. Ja ütleme niimoodi, et seal on seda filtrit hoiavad töötajad ise üsna hästi, et kui keegi ei päde, siis sellest tullakse üsna ruttu kaebama.
Muidugi. Kas selle nagu sellise missiooni kesksuse jaoks on teil mingisugused kindlad kombed, traditsioonid, mingid muud asjad veel, mis seda nii-öelda üleval haitavad hoida või ongi see lihtsalt inimeste fanatism?
Eks ole fanatism, eks siin ole ka mingisugused sellised, kuidas öelda, noh, meil on näiteks kinnine Facebooki grupp, mis on siukene omapärane koht, et kui keegi internetis kollates näeb midagi vahvat, siis sinna kohe postitatakse, kohe laigitakse, kui keegi saab töö juures hakkama mõne lollusega, loe teeb huvitavat katset, siis samamoodi pannakse sellest video või pilt üles ja see on siukene omamoodi nagu, kuidas öelda siis, omamoodi nagu andekuse turg, et kes suudab siis olla ahaale sobivalt andekas ja seal on ju siis, noh, öelda, jüri on ju kõik aha töötajad ja hinnatakse laikide ja kommentaaride arvuga. Ja on ette tulnud, et ma olen mõningate noorte töötajate puhul pidanud sealt ka mõningad postitused kustutama.
Ma mõtlesin, et oled nad ise laike oluliselt juurde lisama, et kedagi üles poole tõsta.
No, laikida tuleb ala tasa, aga et paar rükkest ebasobivat on tulnud ka aja jooksul kustutada, aga ütleme niimoodi, et selline kuidas öelda, peaaegu, et mitte formaalne grupp on siukene hea kujundaja, et inimesed istuvad oma vabast ajast seal Facebookis või noh, nüüd telefonis kus iganes ja tegelikult pidevalt need, et milline idee nüüd on ahaalik, milline mitte, see saab ju tegelikult peaaegu kogu ahaa meeskonna poolt niimoodi igapäevaselt hinnatud.
Kas te hoiate seal grupis seda distsipliini ka, et need inimesed, kes näiteks töölt ära on läinud, et need lükkate seal grupist välja või need kuidagi nii-öelda halona kõiguvad ka veel seal grupi piiril?
Ei, meil on ikkagi piiritletud sellega, et see, kellel on ukse kaart, sellel on õigus, et sinna ja kellel on ukse kaart ei ole, see enam gruppi ka ei pääse. Et hoiame ikkagi oma töötajaid, et seal käib ikkagi ka suvepäevade ja muud asjad infot läbi, mida no, ei ole ilus enam eks töötajale nagu võib-olla soolana haava peale raputada, et kuulge, et meil on see aasta veel ägedavad suvepäevad või muusika.
Täiesti nõus. Rääkides suvepäevadest, kas on veel mingisuguseid asju, mis teid nii-öelda koos hoiab?
Noh, kui rääkida nüüd suurtest siukestest terve firma üritustest, siis meil on suvepäevad ja jõulupidu on sellised suured asjad ja kus juures suvepäevad ja jõulupidu ja on siis kaks sellist üritust, mis on rangelt ainult töötajatele, et sinna ei võeta kaasa ei peret, ei lapsi, ei loomi. Ja see selles mõttes ja talvepäevad siis on siukene ainus suur pereüritus, peredega üritused. Elu on näitanud, et kui on peredega üritus, siis enam kolleegidega niimoodi suhelda või suhestuda ei saa kui ilma peredeta, sest no, meie puhul teeb asja keeruliseks see, et meil vanuseline jaotuvus on siuke kirju, et mõndadel on 2-3 last ja mõndadel ei ole veel plaaniski mitte, osadel ei ole isegi kaaslast veel ja siis ütleme niimoodi, et peredega nagu killustab selle seltskonnast ära.
Selge. Kuidas teil on hästi palju ägedaid projektide, mida te teete ja ma saan aru, et kõik need suured projektid on ju ka hästi suur osa sellise nagu DNA ehitamisest, et kas teil kuidagi on seotud ka mingi traditsioonid nende projektidega, ma ei tea, alguse, lõpu, keskpaiga või mingisuguse muude asjade tähistamise, ma isegi ei oska öelda, mis teemadega?
No kus juures me oleme teinud nüüd 10 aastat teadlaste festivali, oleme olnud Eesti siis koordinaator ja kõige suurem eestvedaja siin, siin regioonis ja alles sellel, möödunud sügisel me järsku taipasime, et teadlaste üks suurimaid väärtusi AHA jaoks on see, et see on kõige suurem sisekommunikatsiooni sündmus üleüldse AHA-s. See toimub igal sügisel septembri kuus ja noh, kuna see on kuidas öelda, siis sündmuste sari, milles nii-öelda meie koordineerida on pealt 400 sündmuse üle Eesti ühe nädala jooksul. See tähendab seda, et kõik meie 80 töötajat on sellega seotud. Noh, võin näitena tuua, et möödunud teadlastööl ei olnud mina mitte direktori ülikonnas ja ei pidanud kõnet, vaid olin teadusteatri ülikonnas ja tegin tuleshowd. Et kõik on tegevuses ja need, kuidas öelda, see projekt on siis selline, kus rollid tihti peale on vahetuses, ehk siis näiteks mõni giid on vastutav mingisuguse sündmuse eest, ma ei tea, toome täiesti utoopilise näite, näiteks Tartu laulu laval toimub mingisugune teadusasi ja siis võib juhtuda nii, et hoopis turundusjuht satub tema alluvusse mingit väikest lõiku tegema sinna. Ja see on siukene kõige parem segaja, et inimesed vahetavad rolle ja inimesed on sunnitud noh, risti-rästi üle maja siis oma vahel suhtlema ja ühise eesmärgi nimel pingutama, et ta toimib tõesti noh, kõige suurem sisekommunikatsiooni sündmus üleüldse.
Väga lahe. Kuidas te oma organisatsioonis saate hakkama rahvusvaheliste inimestega? Ma saan aru, et teil on nii venekeelt kõnelevaid inimesi tööl, ingliskeelt kõnelevaid inimesi tööl, aga samas töökeel on teil ikkagi eesti keel või ei ole enam?
Töökeel on meil eesti keel, aga meil on paar inimest tööl, kes ei oska eesti keelt. Aga nüüdseks hetkeks juba ütleme niimoodi, et ega nende kõrval enam mingit jama rääkida ei saa, nad on ära õppid.
Ja siis teie poliitika ei ole mitte see, et selleks, et olla atraktiivne välismaalastele, selleks muudame töökeele inglise keeleks, vaid pigem see, et me oleme atraktiivne kõikidele neile, kes enam vähem suudavad kiiresti meiega koos eesti keel ära õppida ja tiimi sulanduda.
Kui päris aus olla, siis need paar inimest me võtsime läti keele oskuse pärast, läti ja vene keele oskuse pärast, kuna meie suur osa külastajatest on läti ja või vene keelsed ning noh, need kliendid vajavad teenindamist, kuna meie töötajatest peaaegu vist kõik, ma hästi mõtlen siis äkki üks meesterahvas ei oska meil ingliskeelt, kõik ülejäänud oskavad ingliskeelt, et siis ei olnud probleem võtta ta nii-öelda ingliskeelt, lätikeelt ja venekeelt kõnelev tüdruk meil siia tööle ja tal ei olnud siin sulandumisel erilisi raskusi, et me pidime paar pisukest asja ringi tegema, et meil on üks formaalsus nimega giidi eksam, millega me siis kontrollime teoreetilisi teadmisi, see oli ainus asi, mille me nii-öelda ametlikest dokumentidest ringi tõlkisime, et kõik muu on ikka eesti keel.
Selge. Ma saan aru, et teil on ka suur võimekus tõmmata enda juurde vabatahtlike. Et mis on see magnet, mis toob vabatahtlikud teie juurde?
Kui ma vaid teaksin, sest et vabatahtlikega on siuke lugu, et meil kõigepealt leidus giidide seas kaks vabatahtlikku, kes ütlesid, et mina tahan vabatahtlikult tegeleda vabatahtlike ka.
Nii.
Ja siis sai öeldud, et noh, ega meil väga sellesse usku ei ole, aga kui te ise usute siis, ja vabatahtlikult kokku saate, siis läheb teil hästi, et laske käia, proovige. Ja siis nad mõned aastat proovisid, alguses oli neid vähe ja nüüd on neid juba tõesti terve armee. Et ma isegi ei tea, mis kommi neile antakse, kui päris aus olla. Ma tean, et on vabatahtliku passid olemas ja ma tean, et neid nii-öelda selles mõttes poputatakse, et nendega nii-öelda istutakse maas, haritakse neid, kuidagi pidi koolitatakse enne, et mis asi see teadlastöö on ja mis asi see AHA on ja antakse mingisuguseid suunised ja jagatakse neid kampadesse, lastakse vahvaid asju teha, aga et mis see komm on, miks nad siia tulevad, ma pean tunnistama, et ma ei tea selles mõttes, et meie majas on paar giidi selle liikumise enda peale võtnud ja teevad seda väga hästi ja päris aus olla siis nii-öelda juhatuse poole pealt ei ole seda absoluutselt kuidagi reguleeritud või kästud midagi sellega teha.
Aga need
ise alganud asi.
Need vabatahtlikud on teil olulised just selle sama teadlastöö jaoks, eks ole ju, või te kasutate neid ka igapäevases tegevuses?
Nemad on meil põhiliselt teadlastöö jaoks, sest vabatahtlikega on selline lugu, et nende suhte hoidmine vajab tööd, sest nad töötavad ikkagi mingisuguse hea fiilingu pärast ja selle hea fiilingu tekitamine. Ütleme, et tule siia, teeme 500 inimesele sündmuse versus, et ole hea, tule siia ja seisame saalis, kuniks meil need 4 kooligruppi läbi käivad. Et selles mõttes rutiinsed tegevused me oleme ikka katnud kõik palgatööjõuga ja sellised suuremad asjad, millega me oma meeskond hakkama ei saa, et seal oleme siis võtnud väliseks abiks neid. On ka aastases olnud mõningad sellised suuremad sündmused, ka siis kasutame nii-öelda vabatahtlik armeed, et seal on ka kahe otsaga asi, et ühest küljest, et see vabatahtlik tunneks ennast ahaaga seotuna ja teisest küljest, et meie inimestele läheks meelest ära, et kes vabatahtlikud on.
Kas see vabatahtlik hulk on teile ka kasvulavaks või pigem nad liiguvad nagu ikkagi oma orbiidil ja oma töös ja lihtsalt mõnel hetkel tulevad appi sellist suurt missiooni teie juurde täitma?
On ka kasvulavaks, et kui siin minust, kas see aasta tuli 2-3 inimest. Kaks kindlasti. Kolmand osas olen kahtleval seisukohal, kas ta meil oli vabatahtlik või oli ta muul põhjusel siin majas. Ühesõnaga 3 inimest, kes olid meie majas varasemalt ka, ütleme niimoodi, et nimed ja näod olid tuntud. Et ei olnud pikka vestlemist ja pikka CV-de vahetamist, et oli teada, kellega on tegemist.
Eks siis see on ka see, nii-öelda, kui sa vihjad siin, et peab olema mingi kogemus, eks siis põhimõttes, et võib olla ka see, et see esimene kogemus ongi vabatahtlikuna teie juures, siis on juba inimesed tuntud, siis sa tead juba, et kogemus on olemas ja siis nad võivad nii-öelda tulla edasi.
Vabalt ja võib olla inimene ka täitsa vabatahtliku kogemusega minu pärast kasvu urkaadast näljastele toidupakke jagamast. Et vabatahtliku töö on tegelikult asi, mis näitab seda, et inimene on nõus panustama. Aga me kasutame vabatahtlikega kasvulavana ja on vahel juhtunud ka seda, et vabatahtlikes saavad hoopis nii-öelda majavälised projektipartnerid, mida iganes see siis ka ei tähenda, et kas nad teevad iseseisvalt mõnda nii-öelda sündmust teadlastööaeg või siis nad lähtuvalt oma huvist leiavad tööd kellegi inetu öelda põhimõtteliselt nagu konkurenti juures. Haal tegelikult ei ole konkurente, sest kõik võitlevad ühe sama asja eest, aga ütleme siis niimoodi kuskil teises teaduse populariseerimisasutuses ja siis ka on tegelikult väga mugav see, kui sul on ikkagi tuttav nägu ja nimi seal ees ja suhelda on palju lihtsam.
Absoluutselt. Te teete hästi palju põnevaid asju, mis siis organisatsioonis seespool tuleb. Kuidas te seda kõike väljapoole peegeldate või kuidas tekib väljaspool olijatel see arusaamine, mis see ahaa siis on?
Mis see ahaa on? No ma arvan, et eks see kleebitakse kokku sellistest telesaadetest nagu teadlastöö, siis on mingisugused näituste avamise väiksed videolõigukesed, rakett 69 ja siis võib-olla koolis nähtud teadusbuss, mis tegelikult pole üldse ahaa ja nendest asjadest lihtsalt kleebitakse endale üks pilt kokku. Seda ma arvan, et see võiks niimoodi kuidagi käia, et meediakajastustest ja tihti peale aetakse, mida ma olen ise omast kogemusest näinud, et tihti peale aetakse teaduse populariseerijad oma vahel sassi. Ma ise olen teadusbussi taustaga ja kui me käisime koolist kooli, ma olen käinud teadusbussina seal kuskil umbes 400 koolis esinemas teadusteatrit tegemas, siis enamikes koolides arvati, et see on ahaa teadusbuss, kuigi tegelikult ahaaga tal küll seos on, aga ütleme niimoodi, et ülimalt nõrk. Et tihti peale teaduse populariseerida aetakse oma vahel sassi ja kõik, kes teadust populariseerivad, on automaatselt kuidagi ahaa. Ja siis maalitakse sellisest päris ahaa, kuidas öelda, tegevustest ja teiste tegevusest endale mingisugune pilt. Ma arvan, et see võiks kuidagi niimoodi käia.
Aga teie kui selline põnev tööandja, et kas need on ka need samad killud, mida inimesed endale kokku panevad selleks, et saada aru, et tulla teie juurde? Või on seal pildil veel midagi, mida te räägite?
Kui me tööandimisest räägime, siis ma arvan, et tööandmine see käib suust suhu, sest et meil on kiidid on poolav tööjõud, voolab kaader. Ta on definitsiooni põhiselt mingisugune osa neist voolab, sest et kiidena me kasutame tihti tudengeid ja pigem selliseid, ütleme siis niimoodi, et väga häid inimesi ja mingi ports nendest väga headest inimestest, nendele jääb lihtsalt ahaa pisikeseks, nad lähevad edasi, tulevad uued tudengid peale ja tegelikult selliseid ütleme niimoodi, et praeguseks hetkeks juba ka endiseid töötajaid on tegelikult tervis päris suur ports ja hetkel meil on 36 giidi palgal ka. Noh, 36 giidi, lahkunud teist sama palju ja veel siin teised AHA ametikohad, nii et meil on üle 100 pealine armee, kes räägib, kuidas AHA-s töötada on, et ma arvan, et see teeb töö ära.
Ja selles mõttes, et olenemata isegi sellest, et nagu mõni aeg tagasi te olite selline esimene tööandja, nüüd töötate, et olete natuke küpsematele inimestele tööandja, et see jutt, mida nad räägivad, kas see on üks ja sama?
Kes nemad?
Need inimesed, kes teie juures töötavad või seda varem teinud on, et kas see jutt, kuidas teie juures töötada on, on selline nii-öelda aegade jooksul sama või ta on muutunud olenemalt sellest siis, kes teie selline põhiline töötajaskond on olnud?
Ma arvan, et see jutt ei ole mitte nüüd see küsimus, et kas ma küsin aastal 2012 või ma küsin aastal 2016. No, eks natukene muutunud organisatsioon on ise arenenud ja jupi maad edasi, et eks mingid muudatused ole, aga ma arvan, et rohkem sellise suurem muudatuse võib-olla inimeste enda staas. Et kui inimesed meie juurde satuvad, siis neid kestab üks umbes 2 aastat on siukest vaimustuse aega, kus veel ka enda jaoks on hästi põnev, sest sa avastad kõik sugu uusi asju, uusi eksponaati, uusi katseid, nii edasi ja nii edasi. Ja umbes kahe aastaga saab selline esimene ring peale, ehk siis kus saab see otsa, et järjest enam ei tule enda jaoks uusi asju peale, see ei tähenda seda, et noh, nii-öelda klientide jaoks ei ole asjad uued, aga enda jaoks on nagu võib-olla see uus otsa saanud ja siis on, ja ma olen täheldanud, et nendel töötajatel, kes seda vaimustust siis nii-öelda kannavad ja need, kelle see esimene vaimustus mööda on läinud, et nendel on pigem see väike erinevus selles, kuidas nad tööandjad näevad, et esimesel juhul, ehk siis kui oleks vaimustunud, siis tihti peale ei panda seda tööandjad tähelegi, vaid ongi lihtsalt tänu oma vaimustusele on kõik super, hüper ja äge ja pärast seda, kui see esimene vaimustus mööda saab, siis hakatakse nagu üldse vaatama, et mis asi see aha on ja kes ta on ja mida ta teeb, et enne võib-olla ollakse nagu selles, kuidas öelda, tegevuses nii sees, et see organisatsioon neid üldse ei sega ega takista ega nende arust ei aita ka ilmselt kaasa. Nad on lihtsalt nagu nii põnevas keskkonnas, et suvamise siis organisatsioon on nii huvitav.
Mis see, ütleme nii, et see esimene osa, nii et need esimesed paar aastat sellist mesinädalateks ju või mesiaastad, et juhile ma saan aru, et suhtsalt lihtsad, aga mis need järgmised aastad nüüd on, et kui tekib selline harjumus ja enam sellist õhinat nii palju ei jätku, et kuidas siis toimetada?
No ütleme niimoodi, et praegu meil on olnud selles mõttes hästi, et aha on kasvanud üsna kiiresti ja no, kasvutingimustes on alati, kuidas öelda, ka karjärredeli otsa inimestele lihtsam pakkuda või suks eneseteostusvõimalusi. Aga eks me praegu olemegi juba vaikselt jõudmas sinna seisu, kus nii-öelda pidev kasv ei saa järjest jätkuda, et nüüd ongi nii-öelda väljakutse, et kuidas inimestele siis huvitavaks muutuda, sest mõningad asjad muutuvad rutiinseks ja teatavasti need noored generatsioonid nendele ju ei meeldi rutiin, põhimõtteliselt ei meeldi rutiin. Siis me oleme otsinud võimalused, kuidas siis maja sees ülesandeid ringi mängida ja praegu on tegelikult üks tükkene, ütleme täitsa hea lahendus, mida me oleme niimoodi, võiks öelda, et varjatult või alateadlikult kasutanud on see, et kus viga näed laita, seal paneme sind vastutama. Ehk siis, lihtsalt näitad, et kui kellegile siin jäi algu, kuidas meie kalahooldaja kalu hooldab, siis nüüdseks hetkeks andsime talle võimaluse, et okei, proovi siis, kuidas oleks ise, või mida sina siis kalakestega teeksid. Noh, nüüd tütarlaps on teinud juba kõvasti kodus tööd, võib juhtuda, et saabki endale paari akvaariumi hooldamise. Või siis on mingisugused administreerimisasjad, et miks nii administreeritakse, väga tore, et muu töö kõrvalt ole hea, lahenda meil see jupp ära. Kui ära lahendad, on hästi. Et selliseid võimalusi oleme nagu pakkunud. Et see hoiab veel inimesi ärksana ja teine asi, ta aitab nagu tuua ka organisatsiooni nii-öelda arengusse mõnes mõttes uut hingamist, et kui üks inimene leidnud või proovinud ühele probleemile aastaid lahendust leida ja siis võib-olla vaatab keegi teine otsa saabki rutama. asjadega edasi liikuda.
Absoluutselt.
Et no, õnneks meil on ka erinevaid valdkondid. Meil on planetaarium, töötoad, teadusteater, et tihti peal annab ka ütlema, et seal lihtsalt, et teatrit oled juba teinud, nüüd räägid tähtedest. Tähti oled ka teinud, nüüd räägid hoopis, ma ei tea, munakoorumisest. Et saab natuke valdkondade vahel ka ringi.
Aga see on midagi, mis tuleb nagu spontaanselt või siis teil on kuidagi need sammud ette planeeritud, et kõigepealt ongi tähed ja munakoored ja planetaariumid, seal on nagu mingisugune loogiline järjestus ja ma tean, et kui mu inimene tuleb, no siis okei, see esimene 2 aastat on nagu äge ja siis ma peaks seda hakkama kasvatama nagu mingisuguses rütmis.
No ütleme niimoodi, et mul on kuskil üks fail nimega kiidi arengu mudel versioon 0.02 või 0.03, et mõte, et siukene asi peaks meil olemas olema, on aga reaalsuses, noh, seda on natuke raske kohandada, sest et inimesed tulevad siia niivõrd erinevate huvide ja niivõrd erinevate taustteadmistega. No, mõni inimene tuleb siia tähed, jes, lahe, pistab mina planetaariumi ukses sisse, ütleb, et tead, väga tore oli, aga pärast 3. tundi ma jäin lihtsalt magama. Et no, kui sa ei ole asjaga kokku puutunud, siis tihti peale on vaja lihtsalt see asi ära nuusutada ja näha, kas see sobib sulle või ei sobi. Et, no, mõnele mis, et no, on siin inimesi küll, kes on pidanud oma sõnu sööma, et tulevad algus ja ütlevad, et ei, see asi mulle kohe kindlasti mitte ei meeldi ja siis nüüd on ise neist saanud eestvedajad ja nii edasi, nii edasi. Igasuguseid näiteid on, aga ütleme niimoodi, et seda ette kirjutada on väga raske, et kui päris ütleme niimoodi, et katsa ja alguse ots on meil juba enam vähem nagu teada rutiin, aga sealt edasi on, ütleme, on juba keeruline.
Selge, selge. Ja räägi veel seda, et nüüd teie olete selline hea näide 3. sektoris, et mitte päris isegi ärisektoris, et kui palju see 3. sektor on üksest ärisektoris teistmoodi on, sest vaata mõnikord ma kuulsin, et sa vestuses ütlesid ka, et nagu ettevõtte, eks ju, et kui palju te tunnetate, et te olete nüüd kuidagi erilised või teistsugused või teil on kuidagi keerulisem või vähem võimalusi või mingeid muid piiranguid või sa ütled, et vahet pole, kõik on kinni inimestes?
Ma ütleks, et sihukest unistuste tööandja tiitlit on pigem lihtsam saada, sest et elu on näidanud, et mida kõrgem palk, seda vähem kiitust. Mida vähem kiitust, seda, kuidas öelda, siis emotsionaalselt rahul olematumad inimesed. Et meie sektoris on palgad, ütleme niimoodi, et palga ja muud tasemed üsna astuvad siis riigi keskmistega või riigi mingite poliitikatega üsna siukest stabiilset, aga ütleme siis nüüd paaris sammu ja ütleme, et keegi meie juures ilmselt palga pärast ei tööta. Et see on siukene, no, võibolla see on juba hea selektsioon, et meilt on eemal hoitud need, kes käivad nii-öelda raha taga ajamas. Et see võibolla isegi nii-öelda töökeskkonna mõttes on hea, et ei ole siukesi nii-öelda kuidas öelda, siis raha pärast siin olijaid. Et see võibolla isegi on hea. Teine asi, mis on alati tore, on see, et kui eraettevõtetele vahel eitetakse ette, et noh, et vaata see kasumi lugu, et kasum, eks ole, ja tegelikult raha ongi jumal, et kui üks töötaja toodab rohkem raha kui teine, et siis nagu tema ongi tähtsam ja seda on vahel inimestel nagu raske aksepteerida, siis meie puhul ei ole raha jumal, meie puhul on nagu pigem see, noh, inglis keeles me ütleme reach, no ühesõnaga, et kuidas sa siis oma klientideni jõuad ja kuidas sa neid nii-öelda, kuidas sa oma seda teaduse sõnumit levitad, et see on hoopis mõõdupuu ja see annab nii-öelda inimestele sellise võibolla ka suurema loomevabaduse, kes on siis loomingulisemalt lähenud, kes vastavamalt teeb. Et ma ei tea, kokkuvõttes võiks vist öelda, et ma ei ütleks, et avalikus sektoris nüüd keerulisem on. Pigem on just lihtsam, sest et elu on mõnes mõttes avalikus sektorist stabiilsem ja stabiilsus on siuke asi, mis võiks ju garanteerida inimestele hingerahu. Et raha numbritega lüüa ei saa, aga inimestest hoolitöö saab küll.